Y ahora nos vamos hasta la zona franca, donde ya nos escucha su delegado David Regades, que hoy estuvo en el comienzo de las obras de reforma del aparcamiento de Alaxe. Hola, delegado, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy boa tarde.
Este aparcamento de Alaxe, que agora mesmo está pechado, era o que no seu momento estaba robotizado, ¿no? ¿Cómo quedará agora tras eses traballos de reforma que xa comezan?
Bueno, a verdade é que para nós é unha boa noticia porque estamos aportando a unha zona que ten unha alta demanda na cidade de prazas de aparcamento, pois 200 prazas de aparcamento novas, non? Era un aparcamento robotizado que non funcionaba ben, seguramente pois non se acertou no proxecto. En estes momentos vai a ser un parking convencional, e ese parking convencional vai aportar a zona do casco histórico, a zona da restauración, a zona residencial, a zona tamén de usos náuticos, non? Porque está o Porto Deportivo aí, pois unha aportación de 200 novas plazas. Vamos a empezar por este proxecto e non seguimos sin renunciar a algo tan importante como sería unir o aparcamento robotizado co aparcamento da Estrela e así ser capaces de conseguir para esta zona pois cerca de 400 plazas máis.
Sí, porque claro, polo aumento dos turistas, especialmente tra la crise sanitaria, tra la pandemia, é moi necesario esas prazas de parking en un lugar que hai bastantes hotéis, que ten unha afluencia importante de visitantes, de turistas.
Hai moito hotel, hai moita restauración, hai moita tenda, é dicir que hai unha demanda alta e despois a maiores, pois está a parte deportiva, non? A parte do Porto, que nestes momentos pois ten unha demanda importante tamén, e despois a parte residencial, porque todos estes edificios do casco histórico no que cada vez vive máis xente, verdade? Dende aquí quero felicitar o alcalde da rehabilitación que fixo estes 15 anos do casco histórico, porque era unha zoa abandonada e hoxe unha das zonas máis codiciadas da cidade. Bueno, pois toda esa conjunción, non? Fai que hai unha demanda moi importante e nós que temos un indicador moi importante, porque todos os parquines do litoral, ou casi todos os parquines do litoral, son de zona franca, porque nós temos o parquín do Berbés, temos o parquín da Alaxe, temos o parquín da Estrela, temos o parking robotizado e sabemos a demanda que temos e aí hai dous momentos no ano que colgamos o cartel de completo de non hai plazas, que a partir de novembro co proxecto de as luces de Navidad, co Nadal de Vigo e co proxecto do verán, do tema do verán, en agosto temos momentos de que non hai plaza tamén, non? É dicir que, bueno, pois nos atopamos con unha demanda moi importante, sí.
E outro tema da actualidade no consorcio é o lanzamento da quinta edición de Vía Exterior. En que consiste este programa que está dirixido a PEMES, a pequenas e medianas empresas?
No ADN da Zona Franca sempre está a internacionalización das nosas empresas. Fai 75 anos, cando empeza a Zona Franca en Vigo, o fai con esa vocación. Ser capaces de internacionalizar e seguramente hoxe a cidade de Vigo pois ten incluído, non? No seu proxecto económico e industrial este modelo de internacionalización. Por eso é moi fácil, non? Ver nos aeroportos do mundo pois a xente, empresarios, técnicos, directivos das empresas de Vigo pois viaxando por todo o mundo. En esa función, non? En ese ADN de carácter de exportación que ten a cidade de Vigo, que ten a Zona Franca, pois o que facemos con este programa Vía Exterior é facilitar ás empresas un programa para que sexan capaces de aumentar as súas exportacións, aumentar o seu mercado internacional, e o queremos facer dunha forma concreta, non? Antiguamente había un modelo que era facer visitas a distintos países con grupos de empresarios, e nós temos un modelo distinto que o que facemos é analizamos con cada unha das empresas de forma personalizada a que sector queren, en que sector están, a que países queren chegar co seu servicio ou co seu produto, e desa forma pois analizar neses terceiros países pois a fiscalidade, analizar neses terceiros países os seus competidores, analizar neses terceiros países tamén a legislación, e de algunha forma cando se chegue co produto, chegar con moita solvencia, e que, bueno, nestes últimos anos podemos decir que este programa está sendo un éxito, porque o 90% das empresas que participan con nós han sido capaces de internacionalizarse ou aumentar as súas exportacións.
David Regades, delegado de Zona Franca, graciñas por nos atender unha vez máis e un saúdo.
Gracias ao equipo da COPE. Un forte abrazo.